mana shu 8-mart bayrami 19-asr oxirlari 20-asr boshlarida xalqaro komitet a'zolari bo'lgan Roza Luxemburg va Klara Petkinning ayollar huquqlari uchun kurash sifatida ilgari surgan ayollar ozodligi uchun manifesti chiqqan kun bilan bog'liqligi deyarli esdan chiqib ketgan. Shu manifestni ilgari surganda, masalan, ular faqat siyosiy, shu kommunistik g'oyalarni ilgari surmagan. Umuman, ayollarni shu ijtimoiy huquqlar, siyosiy huquqlar olishi uchun kurashib chiqishgan deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu bayram qoldi an'ana sifatida deb o'ylayman. Xalqlar buni qabul qilishdi, ayniqsa Sobiq ittifoq hududidagi respublikalarda, mana ittifoq tarqab ketgandan keyin ham boshqa siyosiy bayramlar an'anadan chiqib ketgan bo'lsa ham, bu o'zining ijtimoiy mazmuniga ko'ra, ahamiyatiga ko'ra bu bayram saqlab qolindi shu mamlakatlarda.
Hozirgi ayollar juda og'ir ahvolda. Bolalarini tashab ko'cha-kuchda yurib, ro'zg'or tebratish uchun yuribdilar. Ikkita qo'lida xalta, bo'ynida xalta, xullas bolam to'y qilaman deb yo'qqa yugurgani yugurgan. Bolalari
turmush o'rtog'i Rossiyada.
Bir narsa qiynaydiki, toka bizni nima aholimizni yarmi chekka tarafdan qachon tutib olib keladi, ularni ro'zg'or tebranadi. Toka bu narsa davom etadi. Nima o'zimizni xalqimizda turib, o'zimiz joyimizda yashab turib oilani tebratsak bo'lmasmikan? Shuni iloji yo'qmikan? Mana shu muammo ham bizni qiynab keladi.
Ham muvaffaqiyatli bir biznes lezilarini uchratishimiz mumkin. Aytaylik, o'sha mashina haydab yuradigan ayollar ancha ko'paygan. U ayollarni intilishlari menimcha o'sha sharq ayolini eskicha tasavvurlardan ancha chiqib borgan. Hayotda nafaqat oilada, nafaqat sevgan insonini oldida, balki jamiyatda o'zini o'rnini topishga harakat qilib borishyapti. Albatta, bunday maqsadlarni oldiga qo'ymayotgan ayollar ham bo'lishi tabiiy. Ya'ni masalan, hali ham ba'zida biz uchratamiz, qiz bolaga o'qishni kerak yo'q yoki baribir erga tegsa, o'sha yaxshi oilaga tushsa, u yog'i o'zi xudo ko'rsatadi, nima bo'lishini degan tushunchalar ham, tasavvurlar ham bor albatta, lekin men o'ylaymanki, aynan ilg'or insonlar zamonni belgilaydi.
Pulda xotinlar topyapti, uyida erkaklar bala boqib, o'choq tagida alov yoqib o'tiribdi. Hamma ishni xotinlar qilyapti. Prava hammasi xotinlarni qo'lida. Pulda xotin topyaptimi? Ishni ham, gapni ham xotin qilish kerak. Erkak xotin uchun qul. Erkak o'tirsin balasini boqib. Hozir zamona zo'rdiki, xotin kishi ishlagandan keyin endi uga xafa bo'lmangiz, xotin kishi xo'jayinlik qiladi hamma narsaga.
Tirikchilikda hech aybi yo'q, lekin Alloh shundan asrasinki, qalloblikdan asrasin, o'g'irlikdan asrasin, boshqa yomon fahsh yo'llardan asrasin insonni. Mumkin bu narsalar ham vaqti kelib barham topar. Yana o'qituvchi o'zini shu sevimli mashg'uloti maktab bilan, faqatgina maktab bilan mashg'ul bo'lar. Faqatgina ta'lim tarbiya bilan shug'ullangan davr ham keladi deb o'ylayman.
Ayollar har bir jamiyatda bo'lganda yaxshi yashashga intilishadi. Lekin O'zbekistonda aytib o'tganimda oila qadriyatlari kuchli bo'lganligi uchun oila, ya'ni qizlarda turmushga chiqish, yaxshi ona bo'lish, shunaqa qadriyatlar hali ham O'zbekistonda juda ham kuchli.
Bayramlar ko'p bo'lgani ham yaxshi. Odamlarni, ayollarni xursand bo'lishi uchun kayfiyatni ko'tarish, yana bir karra shu hurmat-ehtiromni izhor etish, sovg'a berish uchun bir sabab bo'lsa bir tomoni, ikkinchi tomoni bu bayramning an'anada chiqib qolmaganligi sabab o'ylaymanki, u aynan bahor vaqtiga to'g'ri kelganda bo'lsa kerak. Bahorda hamma bir kutish bilan, tabiat uyg'onishini, sevgini, umuman bir yana bir ezguliklarni kutish bilan yashaydi.